Rítun, hvað ert þú að gera núna? Einföld nútíð Einföld nútíð að segja ég að, þú ert að, hann að, hún að og svo sögn eins og í orðabók. Ég að borða, ég að hugsa. Skrifið sex setningar. Ég að. Ég að læra, hugsa, lesa, skrifa. Ég ekki að. Ég ekki að kaupa. Ég ekki að ryksuga. Og áfram. Góða skemmtun.